Sa se yon mesaj important ki soti nan Departman Santé ak Servis Imen Etazini. Podwi medikaman ki te pran nan dlo inondasyon ou swa nepot dlo ki pa poteje ka vin kontamine e nou ta dwe jetel. Verifye tout medikaman yo pou wè si dlo pa kontamine yo tankou medikaman ou te retire nan boat, ki te vini nan paket, epi range yo nan boat pou range medikaman ou swa lot resipyan. Jete tout medikaman ki ka te kontamine, tankou pilil, likid, medikaman pou injeksyon, pomp ak medikaman pou po. Pou konen plis bagay, rele CDC nan 800-CDC-INFO.